რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაერო სამშვიდობო ძალების ქართველი წევრები ძარიან აფრიკაში ბავშვებს სექსუალურ ძალადობაში ბრალდებულებს შორის. კრემლი გმობს შეერთებული შტატების წარმომადგენლების განცხადებებს პუტინის კორუმპირებულობაზე. რუსეთი აცხადებს, რომ დასრულებულია ბორის ნემცოვის მკვლელობის გამოძიება. სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკების წარმატებას საფრთხეს უქმნის ოპოზიციის ბოიკოტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გაეროს სამშვიდობო ძალების ქართველი წევრები ძარიან აფრიკაში ბავშვებს სექსუალურ ძალადობაში ბრალდებულებს შორის. გაეროს განცხადებით მის ხელთ არის ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ქართველი, ფრანგი და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებიც მიეკუთვნებოდნენ მშვიდობის სამცველებს, რომლებიც ბავშვებს ძალადობდნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში თავიანთი მისიის შესრულებისას. ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმახლესი კომისრის ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინის დღევანდელი განცხადებით საქმე ეხება უახლესად სერიოზულ ბრალდებებს და საჭიროა მათი გულდასმით და სასწრაფოდ გამოძიება. გაეროს ინფორმაციით ბრალდებები ეხება დანაშაულებს, მათ შორის გაუპატიურების შემთხვევებს, რომლებიც უმეტესად 2014 წელს იქნა ჩადენილი და რომელთა შესახებ ინფორმაცია ბოლო კვირებში გამომჟღავნდა. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში მიმდინარეობს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. მის დღის წესრიგშია ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადება და თავდაცვის მინისტრის მოხსენება, საერთაშორისო მისიებში საქართველოში იარაღებული ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობის საუბარზე. ხდომას, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი ხელმძღვანელობს, ესრება უშიშროების საბჭოს პრაქტიკულად ყველა წევრი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომის შემდეგ 17 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში გამართება საბჭოს შექმნიდან მეოცე წლისთავისადმი მიძღვნილი მიღება. გარდაბნის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატმა გოჩა ჯამარაულმა გაიმარჯვა. არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საბოლოო მონაცემებით ცესკომ უკვე დაასრულა მონაცემების დათვლა 64-ვე უბანზე. ოფიციალური ინფორმაციით ქართული ოცნების მაპატიეთ. ქართული ოცნების კანდიდატმა გოჩა ჯამარაულმა მიიღო არჩევნებში მონაწილეების ხმების 60.15%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ბესიკ კახაბრიშვილმა 29.85%. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამომრჩეველთა აქტივობამ 33.13% შეადგინა. გარდაბანში რიგგარეშე არჩევნები დაინიშნა მას შემდეგ, რაც შარშან ნოემბერში 55 წლის ასაკში გარდაიცვალა მუნიციპალიტეტის გამგებელი გარსევან ნიორაძე. კრემლი აღმაშფოთებელს და შეურაცხმყოფელს უწოდებს ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კორუმპირებულია. თეთრი სახლის პრესმდივანმა 28 იანვარს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლის მიერ პუტინის კორუფციაში დადანაშაულება, როცა ეს 26 იანვარს BBC-სთან საუბრობდა, ასახავს ვაშინგტონის ადმინისტრაციის შეხედულებას. პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 29 იანვარს, ანუ დღეს, ჟურნალისტებთან საუბრისას აღმაშფოთებელი და შეურაცხმყოფელი უწოდა თეთრი სახლის ამ განცხადებას. რუსეთი აცხადებს, რომ დასრულებულია ბორის ნემცოვის მკვლელობის გამოძიება. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა ვლადიმირ მარკინმა 29 იანვარს განაცხადა, რომ 5 დაკავებულ პირს, 5-ივე ჩეჩნეთის მკვიდრია, წაყენებული აქვს 2015 წლის 27 თებერვალს ნემცოვის სანო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მოსკოვში კრემლთან შეკვეთით მკვლელობის ბრალდება. და ბოლოს, დღეს ჟენევაში იწყება სამშვიდობო მოლაპარაკება სირიაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად, მაგრამ მოლაპარაკება საფრთხეს უქმნის ოპოზიციონერების წამყვანი ჯგუფების ბოიკოტი. ოპოზიციონერები, რომლებიც საუდის არაბეთის მხარდაჭერით სარგებლობენ, აცხადებენ, რომ არ მიიღებენ მონაწილეობას სამშვიდობო მოლაპარაკებაში, სანამ არ არის მიღწეული სირიის მთავრობასთან ერთსულოვნება, რომ ჰუმანიტარულ დახმარებას მიიღებენ სირიაში ალყა შემორტყმული დასახლებები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Krishna.
I never.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Everything I'm gonna give, the very stuff.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Wrap around, take a hold of me. forget about it.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. დგომს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ქალაქ ახალციხის ვალუტის გადამცველ ციხურებში ამერიკული დოლარის დეფიციტია. ქართულმა ინტერნეტ გამოცემამ ინფორმაციის გავრცელება აფხაზურ ენაზეც დაიწყო. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. შესაძლოა ქართველი ჯარისკაცებიც იყვნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის იმ სამხედროებს შორის, რომლებსაც 14-დან 16 წლამდე გოგონებზე სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ ალ-ჰუსეინმა დღეს განაცხადა, რომ ძირითადად 2014 წელს მომხდარი სავარაუდო დანაშაულის კვლევისას გაეროს ჯგუფმა ახლახან გამოკითხა გოგონები, რომელთაგან სამი მიიჩნევს, რომ მათზე სექსუალურ ძალადობაში ქართველი სამხედროები მონაწილეობდნენ. კომისრის განცხადებითვე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გამოკითხული მოზარდების სექსუალურ ძალადობაში სდებენ ბრალს ფრანგ სამხედროებსაც. ზეიდ ალ-ჰუსეინის ინფორმაციით მსგავსი ბრალდება, რომელსაც დამტკიცება სჭირდება, არსებობს კიდევ ორი ქვეყნის ჯარისკაცების მიმართ, რის გამოც გასულ კვირაში მიმართა ოთხივე სახელმწიფოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ყველა მათგანმა ოპერატიული რეაგირება მოახდინა და გამოძიება დაიწყო, განაცხადა დღეს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა. მის მიერ საჯაროდ გავრცელებულ ინფორმაციას საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმარა მოურა დღეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. მისი განცხადებით საქართველოს დაინტერესებულია, რომ ინფორმაცია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ჯარისკაცების მხრიდან არასრულ წლოვნებზე სექსუალური ძალადობის შესახებ დეტალურად იყოს გამოძიებული.
ქართული შეიარაღებული ძალები ახორციელებენ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობას 17 წელს მანძილზე. ამ პერიოდში მათ თავის წარმოაჩენს მხოლოდ საუკეთესო მხრიდან. ისინი იწვლებიან ჩვენ პარტნიორებსა და მოკავშირეებში, როგორც სანდო, წაიმედო და პროფესიონალი თანამებრძოლი. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ მსგავს სტატუს და მსგავს სახელს ვიღაცამ მიაყენოს ზიანი. ჩვენ ყველა ზომას ვიღებთ, რათა დადგინდეს სიმართლე. ან დაბათილდეს აღნიშნული ინფორმაცია, ან დადგინდეს და დაისაჯოს ის პიროვნება, რომელმაც შელახა ქართული მუნდირი.
ვახტანგ გაბანაძის განცხადებით გამოძიების დასრულებამდე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას ჩამოცილებულია ყველა, ვისი პირდაპირ ვალდებულებაც იყო 2014 წელს მომხდარი სავარაუდო ფაქტების გამოძიება და სიმართლის გარკვევა. ეს საკითხი განიხილება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ამ წუთებში პრეზიდენტის სასახლეში მიმდინარეობს. ოფიციალური დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია სწორედ თავდაცვის მინისტრის მოხსენება საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფთა მონაწილეობის შესახებ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ყველა საარჩევნო უბნის წინასწარი შედეგებით გამგებლის რიგარეში არჩევნებში ხმები 70.15% გაიმარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა გოჩა ჯამარაულმა. მისმა ერთადერთმა კონკურენტმა ნაციონალური მოძრაობიდან ბესი კახაბრიშვილმა ხმების 29.85% მიიღო. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით ძირითადად პროცედურულ საკითხებზე დაწერილია 13 საჩივარი, რომელსაც საარჩევნო კომისია კანონმდებლობის შესაბამისად განიხილავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ წუთებში პარლამენტში მიმდინარეობს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა, რომელზეც ლარის დევალვაციის საკითხი განიხილება. დღეს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის მხრივ დადებითი ტენდენცია შეინიშნება და სტაბილიზაცია უახლოეს ხანშია მოსალოდნელი. ამასთან უკვე რამდენიმე დღეა ქალაქ ახალციხეში ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში დოლარის დეფიციტია. ჩვენი კორესპონდენტის მაია ევოლაშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
რომალი მაგ დოლარის და აი მევედი და ვერ მიყიდია. არ არის დოლარი არსად.
იზო სამსონიშვილის მცდელობა, რომ დოლარი ვალუტის განამცვლელ ჯიხურებში შეეძინა, უშედეგოდ დასრულდა. ახალციხეში სავალუტო ჯიხურებში ამერიკული ვალუტა რამდენიმე დღეა აღარ აქვთ. ვალუტის განამცვლელები ამბობენ, რომ მაღალი კურსის მიუხედავად დოლარზე მოთხოვნა გაიზარდა. მოქალაქეები იმის შიშით, რომ კურსი ისევ არ შეიცვალოს, ამერიკულ დოლარს წინასწარ ეგულობენ. აცხადებს ვალუტის განამცვლელი ნოდარ მოსიძე.
ვალები აქვთ რაღაცა და წინასწარწოდებები რო კიდევ არ მოიმაცა. ეს სამი დღეა რა 4 დღე. შემოსვით არ შემოდეს მოთხოვნილება არის.
ყიდვლის ნაკლებობაზე ჩივიან მცირე მეწარმეები. ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში მათ საქონელზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის მიზეზად მაღაზიის მეპატრონეებს ლართან მიმართებაში დოლარის გამყარება მოყავთ. მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებას ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას აბრალებენ ადგილობრივები. ფიქრობენ, რომ მედიკამენტებსა და სურსათზე ფასების ზრდა ამერიკული დოლარის გამყარებამ გამოიწვია.
მარტო ჩემო ჯახსე კი არა, ყველაზე ეს ახლა ძალიან ცუდად.
კაცნელდა ძალიან ცხოვრება. მარტო ხელა დედა ვარჩენ ხუთ შვილს, აი ეგრე გარ მათხოვრობით.
წამლები გამჯვიჟდა 30-40 ლარის წამალი გვინდა თვეში. საიდან როგორ გადავიღო?
რა უნდა ვიყიდოთ ლარის კურსით, არაფერი გენაცვა. მარტო ხელა ხალი და ვარ მარტო ხელფასზე.
ადგილობრივებს არეთანხმება საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის ხელმძღვანელი. ნუგზარ თათიშვილის აზრით, პროდუქტზე ფასების ზრდას არა დოლარის გამყარება, არამედ ბაზრის მოთხოვნა განაპირობებს.
გამოიწვია იმ ეკონომიურმა ბერკეტებმა, რომელიც მიმართული იყო რუსეთის წინააღმდეგ და ეს ძალიან კარგი ასაც უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ გვინდა ყველანი მოგებაში დავრჩეთ და მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენზე არ იმოქმედოს ამან. არა, თუ მსოფლიო პროცესში ჩავერთვებით, ეს აუცილებელია. თუ კი ბინით ვაჭრობა იქნება და უშუალოდ მანქანებით ვაჭრობა, არა დოლარზე, არამედ ეროვნულ ვალუტაზე, ეს დაასტაბილურებს და დარეგულირებს.
ეკონომისტ როინ თათიშვილის თქმით, ცურავი კურსის შეჩერება საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებით და იმპორტის გაზრდით არის შესაძლებელი.
ეს სწრაფად ხდება მისი ცვალებადობა, რომ ანალოგიური უკუქმედებები თუ არ განვახორციელებთ, ფაქტობრივად დარეგულირებას ცოტა რთული იქნება. კრედიტი აღებული ჰქონდა როგორც მოსახლეობას, ასევე სახელმწიფოს. მან უნდა გადაიხადოს ეს, ხო? სახელმწიფო იმდენად ვერ გძლობს ამას, იმიტომ რომ მას კაპიტალი გააჩნია დიდი, მაგრამ მოსახლეობა საწოდავ დღეს შევარდნილი.
ეროვნული ვალუტის კურსზე გავლენას საგარეო ფაქტორები რომ ახდენს, ამის დასტურად ქვეყნის პირველ პირებს საქართველოს მეზობლების მდგომარეობა მოყავთ. ეკონომიკური კრიზისი თითქმის ყველა ქვეყნის ეროვნული ვალუტის კურსზე აისახა.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი საუბრობდა ამავე თემას. ახლა ქუთაისიდან განვაგრძობთ. ლარის დევალვაციის შემდეგ, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში განსაკუთრებით აქტიური გახდა, ქუთაისში მყიდველთა რაოდენობამ საგრძნობლად იკლო. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეები ამბობენ, რომ სურსათი ლარის დევალვაციის პროპორციულად არ ზვირდება, თუმცა მყიდველთა რაოდენობა მსაგრძნობლად იკლო და სადღესასწაულო დღეების შემდეგ პროდუქტის გაყიდვა უჭირთ.
სადაა მყიდველს ვისა ფული?
ფული არ მოძრაობს, ფული არ არის. მყიდველი არ ახვავს არავინ.
მყიდველი არ არის საერთოდ. ჯერ შემოსვლითაც არ შემოდის. პროდუქცია გვიჭირს ძალიან, აღება გლეხიდან, ნაწარმის და გაყიდვას უჭირს. აი ხედავ ბაზარში არავინ არ არის.
ეს ახლა პარამეტრთან შედარებით აი რომ გადახედო, არა ძვირი, მაგრამ მყიდველი მაინც არ არის და ნაკლებადა.
გაზვირდა დოლარი და დოლარის გაზვირების გამო პროდუქციაც გაზვირდა და თავისთავად მყიდველმა იკლო. და მე მყიდით ვერაფერს, ხალხი არ შემოდის ბაზარში. ხორცს აღარ ყიდულობს ხალხი. ანამდენაც იყო გაჭირება, მაგრამ ახლა ლოკვირეებია, გართულდა ზამ.
სადაა მყიდველი? კვირაობის გივად კილოყელი არ გაიყიდება.
სოფლის მეურნეობის პროდუქციით მოვაჭრეთა მსგავსად ფასების ზრდას ლარის დევალვაციას უკავშირებენ მყიდველებიც და ამბობენ, რომ გასულ წლებთან შედარებით ეროვნული ვალუტის მყიდველუნარიანობა შემცირდა და არსებული ხელფასით და პენსიით სულ უფრო ცოტა პროდუქტს ყიდულობენ.
ლარი გაუფასურდა და ხელფასები ისევ ლარში არის და ამიტომ იმ რაოდენობით ვეღარ ყიდულობთ იმ ხელფასით, რასაც ყიდულობდით.
ძვირია, ხო გეუბნებით, ყოველ დღე მატულობს და მატულობს ფასები.
ძვირია ყველაფერი. ხარაც შესაძლოა მექნება ჩემი ფინანსებიდან გამომდინარე, ჩემი ბიუჯეტიდან ოჯახური და იმას შევიძენ და იმითი დაყვაყოფილდები.
ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარის გაუფასურებას, ნავთობის ფასის შემცირებას და საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებს უკავშირებს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლევან ოყრეშიძე. მისი შეფასებით უახლოეს პერიოდში ლარი მეტად აღარ უნდა გაუფასურდეს, რისთვისაც სახელმწიფომ უფრო აქტიურად უნდა იმოქმედოს.
შიდა პროცესები ჯერჯერობით, სხვა იგივე საბიუჯეტო ხარჯვა და სხვა მოვლენები არის საკმაოდ კონტროლს ქვეშ და არ ველოდები, რომ მაკროეკონომიკური მდგომარეობა მოკლევადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვნად გაუარესდება ისე როგორც წინა წელს იყო, თუმცა მთავრობა უნდა გამოიჩინოს სიფრთხილე და უფრო აქტიური ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა აწარმოოს, რომ მოხდეს ეკონომიკის სტიმულირება და თქვა შესაძლებელი იქნას ლარის კურსის მეტნაკლებად გონიურ ფლოგებში დაჭერა.
ლარის სტაბილიზაციას უახლოეს ხანში ელოდება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. მან ამ კვირაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ლარის ბოლოდროინდელი გაუფასურება დიდწილად დაკავშირებულია იმ უარყოფით მოლოდინთან, რომელიც ბაზრის მონაწილეებს გაუჩნდათ საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესების გამო. გიორგი ქადაგიძის შეფასებითვე 2015 წლისგან განსხვავებით დღეს ლარის გაუფასურებაზე გავლენას არ ახდენს ქვეყანაში არსებული საგადამხდელო ბალანსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დამოუკიდებელმა ინტერნეტ გამოცემამ Live Press-მა ინფორმაციის გავრცელება აფხაზურ ენაზეც დაიწყო. გამოცემის ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ მათ მიერ მომზადებულ მასალებს აფხაზეთიდან უკვე ეხმაურება არაერთი ადამიანი. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ი, რომელიც 5 წელია ზუგდიდში ფუნქციონირებს, საინფორმაციო მასალებს მომხმარებლებს ამიერიდან აფხაზურ ენაზე შესთავაზებს. გამოცემას რუსული და აფხაზური ვერსია ახალი წლიდან დაემატა. სიახლემ ხელი უნდა შეუწყოს არაქართულენოვანი მოქალაქეების უკეთ ინფორმირებას. განსაკუთრებული აქცენტი ამხრივ ოკუპირებულ აფხაზეთზე კეთდება. იმ ფონზე, როცა აფხაზეთში საინფორმაციო საშუალებები ძირითადად რუსულენოვანია, კითხველებისთვის მსგავს შეთავაზებას Live Press-ის მთავარი რედაქტორი უპრეცედენტოს უწოდებს. გენონტი ყალიჩავამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ საკმაოდ რთული აღმოჩნდა აფხაზური ენის სპეციალისტის მოძიება.
მაგრამ ვიპოვეთ ადამიანი, რომელმაც კარგად გაართვა თავი ქართულიდან აფხაზურ ენაზე ეთარგმნა მასალები, რომელიც ოპერატიულად თარგმნის და გვაწვდის და ასევე ოპერატიულად ვავრცელებთ მასალებს აფხაზურ ენაზე. აფხაზეთში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებთ თუ რა ხდება დანარჩენ საქართველოში, მაგალითად ჯანდაცვის საკითხები, განათლების საკითხები, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებმაც წლების წინ დატოვეს რეგიონი.
გენოდ ყალიჩევას განცხადებით აფხაზურ მასალებს სოციალურ ქსელში უკვე მოჰყვა გამოხმაურება. დაინტერესდნენ ახალი ამბით, რომელიც აფხაზეთში ელექტროენერგიაზე დაწესებულ გრაფიკს შეეხებოდა. მასალა აფხაზური სააგენტოების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას პასუხობდა, სადაც ელექტროენერგიის მიწოდებაზე გრაფიკის დაწესების მიზეზად კომპანია ჩერნომორ ენერგო ენგურჰეზე წყლის მარაგის შემცირებას ასახელებდა.
ჩვენ მქონდა მასალა, სადაც ენგურჰეზი განმარტავდა, რომ აფხაზეთს ელექტროენერგიას აწვდის როგორც ადრე. ფეისბუქზე მოგწერა რამდენიმე ადამიანმა, რომლებსაც საინტერესებდათ.
ნინო თოლორაია, რომელიც ლაივ პრესში დაარსების დღიდან მუშაობს, აღნიშნავს, რომ ფეისბუქში მისი აფხაზი მეგობრები სიახლემ ერთგვარად გააქტიურა. ჟურნალისტის თქმით, სულ რამდენიმე დღეა ვებგვერდს აფხაზური ვერსია დაემატა, თუმცა სტატიების ნაწილი სოციალური ქსელების საკუთარ გვერდებზე და ფორუმებზე უკვე გაიზიარეს მკითხველებმა.
ერთი ხება რუშნი ჯოპოა, ეს არის აფხაზი არტისტი. მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ჩვენ მის თეთ ქართულ ნაცნობს დაუკავშირდით და ამას ჰქონდა გამოხმაურება აფხაზებში. ასევე იყო გამოხმაურება ჩვენთან აფხაზეთის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში აფხაზური ენაზე ტარდება გაკვეთილები. ამ თემასაც ჰქონდა მოწონება და გამოხმაურება და აღინიშნა, რომ ეს კარგი ინიციატივაა და წარმატებებს კი გვისურვებს.
აფხაზურ ენაზე მომზადებულ ვებგვერდს დაემატა ასევე ახალი რუბრიკა, სადაც მოქალაქეებს შეეძლებათ გამოაქვეყნონ მასალები როგორც ფოტო, ვიდეო, ისე ბეჭდურ ფორმატში, რომელსაც ლაივ პრესი რედაქტირების გარეშე გამოაქვეყნებს.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც ადგილობრივმა ინტერნეტ გამოცემამ ლაივ პრესმა მისი ინფორმაციის გავრცელება უკვე აფხაზურ ენაზეც დაიწყო. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ გარდაბანში გუშინდელი არჩევნების მიმდინარეობისას უბნებს მიღმა მომხდარი ძალადობის რამდენიმე ფაქტის გამო პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს თხოვა გადაეხედოს კანონი, რომელიც ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის ითვალისწინებს ფულადი ჯარიმის მსგავს მსუბუქ სასჯელს. როგორც პრემიერმა განაცხადა, მეორე უკიდურესობაში არ უნდა გადავიდეთ, მაგრამ ბევრ ცივილიზებულ ქვეყანაში უფრო მკაცრი სასჯელია გათვალისწინებული და მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის კარგი იქნებოდა ამ მხრივ პრევენციული ზომების მიღება. საჯარო სკოლებში, სადაც გრიპის ვირუსის პრევენციის მიზნით სასწავლო პროცესი შეჩერებული იყო, სწავლა განახლდება 1 თებერვლიდან. დღესვე დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ გასულ კვირასთან შედარებით ვირუსის ზრდა არ დაფიქსირებულა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on how one American political party has come to control the majority of state and national political offices. Republicans now control the U.S. House and Senate, 31 governorships, and 68 state House and Senate chambers.
Put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Is America becoming a one-party country? That is the subject of our program today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. Barack Obama has won the last two presidential elections. Many Democrats believe Hillary Clinton can win if she campaigns in 2016. Even if she does win, the presidency would be one of the few offices Democrats would hold. Republicans now control a large majority of America's state and national offices, including most of the governor's offices, state legislatures, and the U.S. Congress. This has happened for many reasons. One of them is white voters. Many have been leaving the Democratic Party, especially in the Deep South. Another is Republicans have outspent and outworked Democrats at the local and state levels. The Deep South is an area that includes Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, and South Carolina. It also includes parts of five other states. They are Florida, Virginia, Tennessee, Arkansas, and Texas. In 1964, Democrats held or controlled almost all of the political offices in the Deep South. That was the same year that President Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act into law. The measure gave legal protection to minorities. Experts believe the Civil Rights Act was the main reason for whites leaving the Democratic Party, giving control of the South to the Republicans. In the 2014 election, Democratic Representative John Barrow of Georgia lost to Republican Rick Allen. Mr. Barrow served in Congress for 10 years. He was the last white Democrat serving in the House from the Deep South. Late last year, Louisiana Senator Mary Landrieu lost in her effort to get reelected. Republican Bill Cassidy won her Senate seat. His victory removed the only Democrat to hold statewide office in Louisiana, and the last Democratic senator to represent the Deep South. With the victories, Republicans now hold 54 of the 100-seat Senate chamber and 247 of the 435 U.S. House seats. The New York Times newspaper reports that in the Deep South, Republicans control not only every U.S. Senate seat, but also every governor's mansion and almost every state legislative body. The results are not better for Democrats in other parts of the country. There are Republican governors in 31 of the 50 states, including 7 of the 10 largest states. Only California, Pennsylvania, and New York have Democratic governors among the 10 largest states. Even in states where most voters are Democrats, Republicans are having success. In November, voters in 3 Democrat-majority states chose Republican governors. The 3 are Illinois, Maryland, and Massachusetts. The website Real Clear Politics reports that Republicans hold the governorship and both houses of the state legislature in 24 states. Democrats have that same level of control in only 7 states. Republicans also control 68 of 98 House and Senate chambers at the state level. In the elections last November, Republicans gained control of 11 state legislatures that had been held by Democrats. Ruffy Williams is a spokesman for the Republican National Committee. He says the party worked hard to find candidates and identify issues. Republicans, he says,
put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Guy Molyneux does public opinion surveys for Democratic activist groups. He admits Republicans have outworked Democrats at the state level.
I don't think Democrats have, in any sense, ignored gubernatorial elections or state legislative elections, but I think it's probably a fair summary to say that the constituencies on the Democratic side have not focused as much or as well on those state races.
Republican control of state-level offices has also given them control of redistricting. State and national electoral districts are created in the states. Control of this process permits Republicans to create districts whose voters are more likely to vote for Republican state legislators as well as members of the U.S. House. For example, the new Pennsylvania 7th Congressional District includes parts of five different counties. The Republican-controlled legislature created the district with the help of a Republican governor. The shape of the district has been described as an oil spill, roadkill, or a crab. Critics say the district and others were drawn to protect Republican officeholders. The news is not all bad for Democrats. Democrats get large majorities of the votes of African Americans and Hispanics. As the percentage of minority population grows larger than whites, Democrats hope to regain control of the country's politics. However, Guy Molyneux says Democrats know it will be very difficult to succeed without the support of white voters.
Democrats have by no means written off the white vote, and there are reasons that we have to be optimistic about improving our percentages there, but certainly in these off-year elections and in these state legislative races, we definitely need to do better.
On the Republican side, Rafi Williams says the party has to reach out to minorities, something he says it has not done well in the past.
For a while there, we weren't engaging in minority communities as much as we should have been. Recently, we have been going to African-American, Hispanic, Asian youth communities.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Technology Report. Recycling or reusing metals is much less costly than making them from raw materials in the earth called ore. But when old cars, household appliances, and industrial equipment are thrown away, metals are mixed and often difficult to separate. So they are usually placed into landfills without being separated. The United States Environmental Protection Agency says almost 15 million tons of this scrap metal is placed into landfills every year. Although iron and steel are easily separated with strong magnets, other metals, such as copper, aluminum, and titanium, are not. So products with a mix of these metals are either sent to landfills or to other countries, where workers separate the different metals by hand. But university scientists working with a private company say they have created a very accurate method to separate these light metals using a machine. Don Eggert is the founder of O2M Technologies. His company worked with the University of Utah to develop the metal separation technology. Mr. Eggert says the system is based on the knowledge that all metals react to a strong magnetic field.
When the metal falls through the field, even though it's non-ferrous, it's not attracted to the magnet, but the magnet causes there to be an electric current inside of the metal, and that causes the metal to have a magnetic field itself, which interacts with the magnetic field it's falling through and pushes it to the side.
Mr. Eggert says changing the frequency of the magnetic field causes metal pieces to fall into different containers.
So, for example, if we want to separate aluminum and copper, we hit the right frequency for it, and the aluminum will push more away from the magnet than the copper will. So the copper falls straight down, the aluminum falls into a different bucket.
Mr. Eggert says the separator is not costly to build.
What we've calculated so far is that the expense-to-value ratio, that is, how quickly you can pay back the cost of the technology over time, we're currently estimating it to be less than 1 year.
The separator works only with metal pieces up to 1 centimeter wide. But the researchers are building a bigger magnet to separate larger metal parts. They hope to begin operating it at a metal shredding center by the end of this year. There, they will be able to test it in a real-life environment. And that's the VOA Learning English Technology Report. You can read and listen to more technology stories at our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. On November 11, 1918, a truce was signed ending the hostilities of World War I. The Central Powers, led by Germany, had lost. The Allies, led by Britain, France, and the United States, had won. The war lasted 4 years. It took the lives of 10 million people. It left much of Europe in ruins. It was described as the war to end all wars.